беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Рыхтуючыся да запісу сённяшняй перадачы і ведаючы ўжо ў агульных рысах яе будучы змест, сам для сябе я акрэсліў ейную тэму як Каліноўскі і Каяловіч. Магчыма, некага перасмыкне ад самой магчымасці паставіць гэтыя два прозвішчы побач. Але я найперш меў на ўвазе тое, што гэтыя дзве асобы ўзначальвалі варожыя ідэалагічныя лагеры ў Беларусі падчас студзеньскага паўстання 1863 году. У сённяшняй грамадскай думцы Беларусі ацэнка гэтага паўстання адназначна станоўчая. Тым не менш, я ведаў, што ёсць людзі, якія троху інакш глядзяць на тыя падзеі, і ў іхніх поглядах бясспрэчна таксама прысутнічае рацыянальнае зерне. Адным з такіх людзей з'яўляецца вядомы беларускі грамадскі дзеяч з Польшчы, доктар гісторыі Алег Латышонак. Яго я і запрасіў да сённяшняй гутаркі. Мы прывыклі адназначна глядзець на студзеньскае паўстанне яго кіраўнікоў і, натуральна, маем права на сваю трактоўку нацыянальнай гісторыі і сваю выгадную нам ацэнку кожнай з яе падзеяў. Аднак аналіз памылак дапамагае пазбегнуць іх у будучым. Сёння постаць Кастуся Каліноўскага ў Беларусі мае неаспрэчны аўтарытэт, і мне здаецца, любая гаворка няздольная гэты аўтарытэт пахіснуць. Пасля караткевічаўскіх каласоў пад сярпом тваім гэта зрабіць амаль немагчыма. З другого боку, не трэба змешваць само паўстанне і канкрэтныя лёсы яго ўдзельнікаў, а таксама і канкрэтныя справы яго ўдзельнікаў. Постаць Каліноўскага была абмежаваная самім часам і была супярэчлівая. Так, ён выдаваў мужыцкую праўду, але выдаваў і яшчэ дзве газеты па-польску. Так, ён бачыў будучыню Беларусі ў складзе Польшчы, але пры гэтым напісаў беларускаму народу запавет менавіта па-беларуску, лісты з-пад шыбеніцы. Пры гэтым трэба не забывацца, што суперны Каліноўскаму лагер Каяловіча таксама выдаваў тады беларускія друкі. А быў жа яшчэ і трэці, неўтральны лагер буйных землеўладальнікаў, лідар якога маршалак менскай шляхты Прушынскі напісаў вернападданецкі ліст цару па-беларуску. Беларускае пытанне тады ўжо набыло грамадскае гучанне, і кожны з бакоў стараўся прыцягнуць беларусаў на свой бок. І вось Алег Латышонак, услед за кансерватыўнай польскай гістарыяграфіяй, якая адназначна адмоўна ацэньвае студзеньскае паўстанне, таксама сцвярджае, што яно толькі замарудзіла развіццё беларускага руху. Іншая справа, што Беларусь тады была ў расейскім палоне, і той, хто клікаў да вызвалення з-пад гэтага палону, і сёння выклікае нашую большую сімпатыю, бо мы яшчэ і сёння фактычна знаходзімся пад Расеяй. Такім чынам я ўключаю запіс. На сувязі ў Беластоку доктар Алег Латышонак. Алег, я ведаю, што ты маеш даволі своеасаблівыя погляды на гісторыю Беларусі 19-го стагоддзя, у прыватнасці на шляхецкія паўстанні і іх карыснасць і некарыснасць.
Мои погляды формовалися не только под уплывом белорусской истории, але и польской, а перш за все и консервативной плынью этой истории. Тому я, думаючи над усими повстаннями, якія, до речи, часто бывали революциями на самой справе, думаючи над этими подзеями, просто дошел до высновы, что вельми редко можно говорить про ихную корыстность. Про листопадовское повстанье у речищ белорусским на огул чашка говорить. Это, на мою думку, было польское повстанье, поскольку я не ведаю никаких историчных доказов на то, что кто-то, рыхтуючи листопадовское повстанье, про нечто белорусское думал. Уже у повстанью Кащушки находим белорусскую плынь, а у листопадовским не. Ну и, натурально, находим эту плынь у студзеньским повстанью. Але чи это была плынь национальна? Ну, вось тут паўстае пытанне.
Чаму не нацыянальная? Хіба справы Каліноўскага і яго паплечнікаў у беларускі бок? Ты сумеешся ў нечым?
Я не сумніваюся у їхніх добрих намірах відносно цього народу, але мені все-таки здається, що вони стали крихи з боку цього народу. Ну, певні ж жадали добра народу, але такого добра, якої було повод для їх, а не надто цікавилися народною думкою. Я вельми много передумав, коли узникла справа побудови помніка Кастусю Каліновському у Мастаулянах. Це була ініціатива моєго батьки, і вельми часко довелося достати згоду жихара у Мастаулян на гэты помнік, вельми много. Треба було з ними гаварыць, пераконваць. І зрозумів, що коли тепер ще люди так думають, то так само могли думати і тоді, що мусила бути нейкая іншая плынь, коли у нас у Белосточчині. Паўсюдна ёсць традиція, що паўстанне було кепскае. Не можна сустрець чалавека старейшага, а і з тих, хто цікавіцца гісторіяй, каб нешта добрае пра паўстанне казаў. І то не справа ў тым, што гэтых людзей, скажам, царскія падручнікі навучылі, чи іншыя нейкі. Гэта людзі помняць звязковая гісторія. А то мужыка, які закалоў двох паўстанцаў і па сённяшні дзень героям лічыцца. Гэта ёсць непасрэдная гісторія. І вось з такой плынню нельга не лічыцца. І думаючы пра гэта, я проста зразумеў, што нельга нам лічыць нацыянальным героям толькі прадстаўнікоў адной плыні, а, напрыклад, людзей такіх як Міхайла Каялович лічыць драднікамі, царскімі служкамі і таму падобнае.
Я думаю, што трэба трошачку пазней звярнуцца да параўнання гэтых плыняў і гэтых асобаў, якія прадстаўлялі Каліновскі, скажам так, і Каялович. Але найперш я хацеў бы спытаць, ты кажаш, што ў Мастаўлянах быў супраціў па будове помніка Каліновскаму?
А грамадны, і толькі вялікімі стараннямі здолелі насельніцтва Мастаўлян пераканаць. Калі ўжо ўдалося, гэта быў самы вялікі дзень у маім жыцці, калі ўжо дагаварыліся і з мастаўлянскім святаром праваслаўным, і са старастам царкоўным, і з солтысам. Такая была тройца, якая фармавала мясцовую думку.
Ну, а з гэтага вынікае, што, прынамсі, Каліновскага ты асабіста лічыш усё ж беларускім героем нацыянальным. Як твоё асабістае стаўленне да Каліновскага сёння?
Перш за ўсё, гэта было ўжо так недзе 10 гадоў таму. По-другое, то мой батька ставил помнік, хотел поставить, уже земля ему пухом не поставил, и дать тяжко будет комусь и собраться. По-другое, я не ворог Каліновскага, а только говорю, что такое было наставление людей, что просто множество мифов, что там палили православных у церквах его паўстанцы. Просто уже мифична народна постаць якогось злога. То уже перерастает межи того, что можно навучить у школе. Я лічу Каліновскага постаць трагічнай, паколькі нельга так, як ён дзеля дасягнення нейкіх мэтаў. Я разумею, што ён жадаў добра, але выканаў гэта шляхам, які да добра беларуска не вёў. І таму лічу, што толькі пра яго гаварыць, не ўспамінаючы Каяловіча, якого я на другім полюсе стаўлю, таксама постаць лічу трагічная. Нельга, на маю думку, гэтыя два чалавекі сваёмі заклікамі, сваёй ідэалогіяй давялі да хатняй вайны ў Беларусі. Я студзеньскае паўстанне бачу як трагедію. І не лічу, каб можна было ставіць некаго з людзей, які яе выклікалі і яе давялі да такого стану. Нельга лічыць героямі нацыянальнымі.
Добра, але як быць з усім, што зрабіў Каліновскі для беларускай культуры? Бо я, напрыклад, не сказаў бы, што іх можна паводле іхняга плёну, іхняга даробку паставіць побач Каяловіча і Каліновскага. Здаецца, Каялович ніводнае слова па-беларуску не напісаў. А Каліновскі, слухай, лісты з падшыбеніцы, тры ліста з падшыбеніцы. Як быць з гэтым вершам, Марыська Чарнаброва Галубка мая? Запавет, лірічны запавет народу, альбо як быць з гэтым? Бо я з падшыбеніцы кажу табе, народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе. Гэта, па-моему, зусім неадэкватныя і непараўнальныя рэчы. В прынцыпе, сцверджанне нармальнага незалежніка. Гэта пачатак незалежніцкай плыні ў беларускай грамадскай думцы, фактычна.
Такім чынам незалежніка можна называць кожную асобу з гісторыі Беларусі, якая змагалася супроць існуючого парадку. Як было Великое князство, то усе гэтыя перабежчыкі до Москвы, што хацелі вырваць з-пад літоўскага панавання, ўжо незалежнікі. Хто з палакамі змагаўся, незалежнік. Хто з маскалами змагаўся, незалежнік. А дзе тут незалежніцкая ідэя? тыя людзі ніколі пра ніякую незалежную Беларусь не пісалі. Я нічого такого не дачытаўся. Прачытаў ужо, не ведаю. І злева направо, і справа налево, я там ніякай незалежніцкай ідэі не бачу. Тое самае можна сказаць, што Георгій Каніскі змагаўся за незалежнасць Беларусі. Таксама добра жадаў беларусам, толькі што проста быў іншага цывілізацыйнага напрамку. Дасягнуў да маскалоў, а Каліноўскі быў заходнік, то да палакаў. Але каб была незалежнасць, трэба было даваць сваё, а не проста ставіць на адну карту і то яшчэ чужацкую.
Я, на жаль, не так добра знаёмы з дарогкамі спадчыны Каліноўскага, але паводле кніжак і таго, што ў нас пісалі навукоўцы, гісторыкі пра яго, ён быў прыхільнікам федэратыўнай літоўска-беларускай дзяржавы нейкай. Напэўна, і ў нейкі кантакце з Польшчы.
Ну, але то яшчэ вельмі нешмат значыць. Можна быць прыхільнікам федэратыўнай дзяржавы ў рамках Польшчы, можна і ў Расіі. Якая беларусам ужо розніца, каб, напрыклад, чаму не змагацца за нейкую беларускую культуру ў рамках Расіі? Як пайшла, дарэчы, пайшоў нармальны рух беларускі, аўтаномія ў рамках Расіі, то быў намнога больш крок разумны. Я проста лічу студзеньскае паўстанне шалоным. Я тут не ёсць нейкі арыгінал у гэтым, паколькі ўсе польскія кансерватары па сённяшні дзень гэта лічаць проста авантурай. І не можна лосу нацыі кідаць проста на лос шчасця, а ўдасца, не ўдасца. То ж проста бальшавізм. Я не баюся гэтого слова. І таму Каліноўскі пры бальшавіках стаў героем, бо гэта тып псіхічна ім адпаведны.
Я таксама, сказаць шчыра, вораг рэвалюцыі, не прымаю рэвалюцыю, натуральна, пагаджуся з табой, што гэта была трагедыя. А іншая справа – ацэнка постаці, як такую яе даробку. Два пытанні да цябе. Па-першае, чаму ты называеш гэта хатняй дамовай вайной? І па-другое, больш падрабязна пра Каяловіча і Каліноўскага.
Мне здаецца, таму гэтак было, бо ў Беларусі, ў адрозненні ад Польшы, дзе сяляне проста лавілі шляхцічаў от так, дзеля грошай або на загад царскі, без ніякай там ідэалогіі. У Беларусі, власне, Каяловіч, не толькі ён, бо ж гэта быў абоз гэты западнорускі, усяткі стварылі нейкую ідэалогію і дзейнічалі палітычна, стараліся ўплываць на тое, каб іх слухалі. Прынамсі, Цвікевіч піша, што Мураўёў проста з намовы Каяловіча стварыў гэтае паспалітае рушэнне, якое лавіла паўстанцаў да ўзброю, прынамсі частцы насельніцтва. І тут ужо маем праяў хатняй вайны, маем два станы, як бы такія ідэйна акрэшлены, вельмі моцна. Ці гэта пісалася па-беларуску, як у мужыцкай праўдзе, ці па-расейску, як пісаў Каяловіч, то справа зместу, не толькі мовы. Каяловіч накіроўваў да свае пісьмы да расейцаў, таму што проста гэты западнарускі стан быў намнога слабейшы. Гэта былі паповічы, дробныя служачыя. Гэта людзі, якія выходзілі з таго, што мы раней гаварылі пра уніятаў. То былі сем'і гэтых самых людзей, якія стваралі асновы беларускага руху, яшчэ ў ваўніяцкай форме. Цяпер якбы перахіліліся на другі бок, таму я не лічу ніякім чынам героям Каяловіча, але ўсё-ткі гэты стан таксама выдаваў літаратуру на беларускай мове. Не можам жа ж гаварыць, што толькі паўстанцы пісалі па-беларуску. Калі гаварыць пра нейкі палітычна-ідэйны стан, то таксама і западнорусы пісалі на беларускай мове і часам намнога больш цікавыя рэчы, як паўстанцы. Да таго быў яшчэ кансерватарскі стан, скажам, гэтых вялікіх памешчыкаў, якія не хацелі ніякай вайны, і гэтага прадстаўніком быў вельмі выдатным маршал мінскай шляхты Прушэйскі, які напісаў па-беларуску верна падданскі ліст цару. Так што то не было так, што на адным баку толькі беларускамоўныя паўстанцы, а на другім нейкія русачапы, масквафілы, якія ні слова па-беларуску.
Гэта была першая з трох частак нашай гутаркі з Алегам Латышонкам. Час для падрабязнага каментару яшчэ наперадзе. Але тут я хотів би тільки сказати, що однозначно відмовне ставлення до студентського повстання і його лідерів у вёсках Белосточчини сьогодні з'являється виником усе ж не тільки тих суперечностей, об яких ішла говорка, але й з шовіністичної позиції той частки Руської православної церкви, яка у 21-му році опинулася у складі Польщі і утворила тамтейшу автокефалію. Яни до 1936 року писали по-російську з яцями, а після одразу перейшли на польську і стали у церквах співати польські гімни. Сергій Пламійко, Прага.